11 mart kuni ozodlikka chiqarilgach, 12 mart kuni 12 yillik tutqunlikdan so'ng o'z oilasi bag'riga qaytgan siyosiy mahbus Rashid Bekchon ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan beriladigan katta afnoma mamlakatdagi toshi og'ir siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga umid tug'dirayotganini aytadi. 14 mart kungi suhbat muqaddimasida muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning kenja ukasi Rashid Bekchon o'zining ozod etilish tafsilotlarini hikoya qilib berdi.
Endi shunday bo'lib qoldi-da, endi yana ozgina qo'shimcha bo'ldi. Qo'shimcha 3,5 yil Navoiy shahar sudi bilan berildi. O'sha tartib buzarlikda nima qildi-da, shunday
qachon berdi?
O'sha nima so'rov tugamasdan oldinroq berdi. Keyin apellyatsiya yozdim, shikoyat arizasi. Shikoyat arizasi yozib viloyat sudiga yozdim. Viloyat sudi Nur Otan sudiga bergan, qayta ko'rib chiqish nimasini. Keyin u Nur Otan sudi buni ko'rib chiqib, chiqilib mening o'sha yerda zonadagi 46-chi muassasada qilgan nimalarimni yaxshi ishladim, shu nima korxonalarda tadbirlarda qatnashib, o'sha muassasa tadbirlarida qatnashganlarimni hisobga olib bekor qildi o'sha sud nimasini.
Qo'shimcha berilgan 3,5 yillikni.
Ha, o'shani bekor qilib keyin ozod qilishdi.
Endi bu Rashid aka, bu qandaydir bir yumshash deb qabul qilish mumkinmi? Bu sud hukmini sizga nisbatan ozodlikka chiqarilishingizni.
Albatta, shunday deb o'yladim.
Endi
menimcha shunday, lekin endi bu albatta mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tazyiq bir nima bo'lmagan. O'zim chiqib shu nimada ishlab, korxonalarda ishlab keldim.
Nima ishlar qildingiz endi?
Ha?
Nima ishlar qildingiz endi?
Ha, shu ishlab chiqarish korxonasida shlaga blok quyib, boshqa ishlar, shlab oylik beradi, yaxshi oyliklari. Bo'ladi, ishlab yurdimda shu nimada.
Sizni tez-tez izolyatorga tashlab turishdi deb aytishardi.
Ha, endi u bo'lib turadi u ahvolat.
Qiynoqqa solishlar o'sha 12 yil davomida qanaqa bo'ldi endi Rashid aka?
Yo'q, qiynoqqa solish bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, bu to'g'ri. Yopilib endi o'sha qandaydir tartibot nimasi buzildi deb yopib turdi. Bu bo'ldi endi tabiiy holat buni.
Endi Rashid aka qamoqda qolayotgan siyosiy umuman mahbuslar o'zingizga o'xshagan. Qanaqa ularga munosabat? Ozgina bo'lsa ham yumshaganmi yoki o'sha
Ha, bu tomonida endi Lasku, bu narsalar haqida men biron narsa ayta olmayman. Umuman tinch yurgani bo'lsa o'ziga nima qilib, unaqa hech qanaqa tazyiq nima yo'q. Bolalar tinch yurib o'zining ishini qilayotganlariga umuman hech qanaqa tazyiqlar bo'lmayapti.
O'zingiz qanaqa his qilyapsiz ozodlikka chiqib 12 yildan ko'proq vaqt davomida u qamoqxonadan bu qamoqxonaga ko'chib yurib qanaqa his qilyapsiz endi o'zingizni? Ozodlikda.
Hozir, yaxshi, Xudoga shukr. Endi bu o'tgan ish o'tib ketdi endi. Bu to'g'rida hozir men to'g'ri fikr bildira olmayman.
Endi Rashid aka, men bu Muhammadjon akani, Mamadal akani, boshqa o'sha Murod Jo'rayevlarni, ularni ham ozod etilishiga umid qilsak bo'ladimi endi sizni chiqarilishingizdan keyin?
Ha, inshaalloh, Xudo xolasa. Menimcha chiqarsa kerak deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda menimcha bir katta afnoma bersa kerak, amnistiya, Xudo xolasa. Buni kutyapmiz, endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi.
12 yildan ko'proq O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanib, 11 mart kuni ozod etilgan siyosiy mahbus Rashid Bekchon bilan suhbatida Rashid Bekchon Toshkentda 1999 yil 16 fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaluvchi Rashid Bekchonning turmush o'rtog'i Bozorgul O'rozmetova yillar davomida uning qamoqxonadagi vaziyatidan jamoatchilikni xabardor qilib turdi. Rashid Bekchonga belgilangan qamoq jazosi tugashiga sanoqli hafta qolganida uni ko'rishga borib, o'z yerining daragini ham topolmay kelgan Bozorgul opa og'ir xayollar bilan yashayotganida, ammo 12 mart kuni kutilmaganda xo'jayinimning uyiga kirib kelishi o'sha kunni o'zim va bolalarim hayotidagi eng baxtiyor kunlardan biriga aylantirdi, dedi Bozorgul opa ozodlik bilan suhbatda.
12-sinda keldi, 6-kun keldi, 11-inda chiqqan, 12-sina keldi yetib poyezdga.
o'zlari poyezdga chiqib sumkalarini ortib keldilar, qanday bo'ldi?
O'zlari yonida yana bir militsiya bir bola qo'shib yuborgan, shu bilan kelgan poyezdda. Bizlar hech qaymiz hozir asbga kelganda telefon qilgan Komil akamga. Shundan poyezdda bular mashina olib chiqdi, hammamiz shu bilan shov-shuv bilan tubaldi keldi, bir soat yarim soatga keldilar.
Ishonmaganda sizga ko'zlaringizga, quloqingizga?
Yo'q, ishonmadik. Uyga kelgancha ishonmadik. Qo'chqorlarni so'ymaytirdik. Hamma odamlar yig'ilishdi ko'p. Yaxshi, Xudoga shukr. Hamma sog' salomat, Xudoga shukr. Hamma yeri sog'lom, yaxshi dedi. O'zingizga kelganda da o'zi bildik. Bugungacha ne qilmabdilar? Yaxshi, yaxshi uzatibdilar. Kiyim kechak beribdilar, kiyim kechaklarni kiydirib yuboribdilar. Dim yaxshi, normal endi. Juda xursand. O'zim ham xursandman. Maktabdan ham qoldi. Hammasi juda yaxshi kelib, hamma ishlarni qilib, tayyor qilib qo'ydi kelgancha.
12 yillik qamoq jazosini o'tab, 12 mart kuni o'z uyiga qaytib kelgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon va uning turmush o'rtog'i bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar, xususan 14-15 yillik qamoq jazosiga hukm etilib, ozodlikka chiqish kunlari yaqinlashayotgan Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon kabi tutqunlarga oid ma'lumotlarni muntazam o'rganishda davom etadi.